آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔ آپ کا سمودائے، آپ کی باتیں، ایس بی ایس ہندی۔
مترو، ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس کے معاملے بہت بڑھ رہے ہیں بھارت میں، لیکن کچھ تسلی کی بھی خبریں ہیں۔ ایسا ہے کہ بھارت کو بتایا جاتا ہے کہ وشو میں پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ مینوفیکچرنگ میں دوسرا ستھان ملتا ہے۔ بہت ساری وہاں پر مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ کے لیے۔ آئیے میں آپ کی ملاقات کرواتی ہوں شری راجیش چوپڑا کے ساتھ، جو کہ یہاں پر ایک یونٹ چلاتے ہیں پی پی ای مینوفیکچرنگ کا، اور وہ ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی پڑھے ہیں آئی آئی ٹی سے۔ نمسکار چوپڑا صاحب۔
نمسکار جی۔
یہ بتائیے کہ آپ تو کر رہے ہیں مینوفیکچرنگ پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ کی، تو کیا واقعی بھارت اب دنیا میں ان کی مینوفیکچرنگ میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے؟
ایز پر دا ڈیٹا گیون ٹو دا پبلک بائی دا گورنمنٹ آف انڈیا اینڈ دا میڈیم، دیر واز ویری فیو یونٹس میکنگ پی پی، جو صرف ڈاکٹروں کے پاس جاتا تھا، کسی نے سنا نہیں تھا۔
جی
جب یہ اسکیئر آ گیا ہے کورونا کا، تو لوگوں نے جس یونٹ تھے جن کے پاس گارمنٹنگ آلریڈی تھی، دے ور اپروچ بائی دا گورنمنٹ کہ بھی اس ٹائپ کا گاؤن بنایا جائے۔
اچھا،
سو اس گاؤن کو بناتے بناتے لاٹ آف اسمال یونٹ، بیکاز یہاں آؤٹ سورسنگ بڑی ہوتی ہے، تو ایک بڑی کمپنی کے پاس 40 یونٹ ہوتے ہیں جن کو پورا کام دیتے ہیں، ان سب کو اس کام پہ لگایا گیا، بیکاز دیئر از نو ورک۔ دا ٹیکسٹائل انڈسٹری پوری رکی ہوئی تھی، بیکاز کسی نے شرٹ نہیں خریدی، کسی نے پینٹ نہیں خریدی، کسی نے صوفہ نے بدلی کیا۔
جی
تو یہ سب سے ریکوائرمنٹ والا آئٹم مل گیا، تو پوری انڈیا اس میں لگ پڑی، چھوٹا یونٹ سے بڑا یونٹ، جیسے بولے ساتھ ہی ہاتھ بڑھانا۔
اچھا،
سب مل کے بناتے بناتے آج کے دن میں 4.5 لاکھ یونٹ، اینڈ اس سے بھی بڑھ رہا ہے، جب تک ہم بات کر رہے ہیں اٹ کڈ ہیو بین 5 لاکھ پیسز آر بین میڈ ڈیلی۔
اچھا، اینڈ دیز آر بینگ میڈ آل اوور انڈیا، پورے بھارت میں؟
آل اوور انڈیا،
ایون
دا ریموٹ پلیسز جہاں بھی اویلیبل ہیں سٹچنگ یونٹس، وہاں جا رہا ہے۔ دا اونلی چیلنج وی آر فیسنگ از کہ یہ پی پی ای کٹس کو ایک ٹیپ سیلنگ کیا جاتا ہے، ٹیپ سیلنگ کی مشینیں کم تھیں یہاں، تو کچھ مشینیں امپورٹ بھی ہوئی ہیں چائنا سے، کچھ یورپ سے ہوئی ہیں، کچھ پرانی پڑی تھی اس کو ریفربش کر دیا ہے، تو وہ کرتے کرتے یہ ابھی ٹیپ سیلنگ بھی کافی اچھا ہو گیا۔
اچھا،
اینڈ انادر ڈیولپمنٹ از الٹرا سونک سیلنگ، جہاں ٹیپ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، دو لیئر آف سے پالی پریپنگ فیبرک جو ہوتا ہے اس کا،
جی،
اس کو گلایا جاتا ہے انڈر الٹرا سونک ویوز، اس کو بولتے ہیں ہیٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، وہ سیل ہو جاتے ہیں۔
اچھا،
جس طرح ہم بچپن میں ٹی شرٹ پہ کوئی چیز کاٹے تھے
استری سے،
اسی طرح سے الٹراسونک سیلنگ ہو جاتا ہے۔
یہ تو اچھی بات ہے۔ تو یہ اس میں پی پی ای اکوپمنٹ میں، پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ میں کیا کچھ آتا ہے، لائک جیکٹ ٹائپ اور ایک فیس ماسک، کیا ہوتا ہے؟
کٹ میں سے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم لیتے ہیں از دا سوٹ، وہ اینکل سے لے کے گلے تک اور پورے آرم کو پہلے کور کرتے ہیں، ایک زپ ہوتا ہے تاکہ ایزی ٹو جسٹ سلپ ان ٹو دا گراؤنڈ۔
اچھا،
اس کے ہر جگہ جہاں اوپننگ ہے وہاں الاسٹک رکھا ہے، جسٹ فار پریونشن آف اینی کنٹامینیشن۔ آپ نے جو شو پہنا ہے اس کو ایز اٹ از شو کور مل جاتا ہے، اس کو ریپ کر لیتے ہیں۔
اچھا،
دین دیر از اے ہڈ آن دا ہیڈ، سو سم پیپل میک اے ہڈ اینڈ سم پیپل میک اے سارٹ آف، ایک تو کور ہو گیا سر کا، دوسرا ایسٹرونٹ ٹائپ کا ایک ٹوپی بن جاتی ہے جس میں فرنٹ شیلڈ ہوتی ہے، اینڈ سم پیپل آر میکنگ فیس شیلڈ آؤٹ آف سم 300 مائکرون ٹرانسپیرنٹ فلم۔
جی دیکھیے،
ایک ماسک ہوتا ہے وچ وی کال اے سمپل سرجیکل ماسک، جو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، بلو کلر کا سمپل ماسک ہوتا ہے، اینڈ دین وی ہیو نائٹرائٹ گلوز پاؤڈر فری، سو دیٹ یو ناٹ لیٹیکس شوڈ بی اوائڈیڈ، سو وی آفرنگ نائٹرائٹ گلوز، पाउडर फ्री।
अच्छा, ये नाइट्रिल ग्लव्स क्या होता है?
नाइट्रिल इज अ पाउडर, लाइक इट्स अ केमिकल विच इज सॉरी नॉट अ केमिकल, इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट ग्रोन ऑन ट्रीज इन मलेशिया।
ओके,
तो वहां से मैक्सिमम नाइट्रिल अभी इंडिया में 2 यूनिट अंडर लाइसेंस चल रहे हैं। सो दे आर मैन्युफैक्चरिंग द ओनली 2 यूनिट्स इन इंडिया जो बना रहे हैं नाइट्रिल ग्लव्स, बाकी सब लैटेक्स बनाने हैं। लैटेक्स हैज गॉट अ स्किन इरिटेशन, बट जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है दे डोंट माइंड यूजिंग द लैटेक्स ग्लव्स बिकॉज ऑफ शॉर्टेजेस।
अच्छा,
सो दिस इज लाइक एस्ट्रोनॉट, एक आदमी को एस्ट्रोनॉट बना दीजिए और उसको अपना सॉर्ट ऑफ सील हिम ऑफ फ्रॉम ऑल सराउंडिंग, दैट इज अ पीपीई किट।
अच्छा, तो ये खास तौर से जो मेडिकल फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स नर्सेज, उनके इस्तेमाल के लिए होते हैं?
फॉर द डॉक्टर्स के लिए टेप सीलिंग एंड अ गुड प्रोडक्ट इज बीइंग यूज्ड, जो पहले ड्यूपोंट के वहां से आता था कॉल्ड टाइवेक, इट्स वेरी कॉस्टली, द थिंग कॉस्ट मोर देन 3,000 रुपीज। Now that cannot be afforded by all over India. So, जो अभी किट्स बन रहे हैं, जो बॉडी कपड़ा जो है, it started with non-woven polypropylene, जिसको लैमिनेट किया जाता है, polyethylene, PE. So we call it PE non-woven.
अच्छा, अच्छा.
इसके अलग अलग लाइन्स हैं इंडिया में, अच्छे खासे बड़े बड़े कंपनियां हैं जो ये बना के ऑल ओवर इंडिया सप्लाई कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं ये कपड़ा।
सिर्फ कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं या किट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सूट?
नो, ओनली द कपड़ा एट द मोमेंट।
अच्छा, ठीक है।
फिर पीपी में कुछ कपड़े भी आ गए हैं नॉन वूवन की जगह, बिकॉज दे आर नॉट सो ब्रीदेबल, तो वूवन कपड़ा भी आ गया है। अब लाइट, इट हैज बी लाइट वेट, सो लाइट वेट कपड़ा, लाइट वेट निटिंग का कपड़ा और सम अदर मीडियम्स हैव आल्सो एंटर्ड इनटू, जिसमें ये ट्रीटमेंट केमिकल ट्रीटमेंट करके it is brought near to the non-woven fabric.
Achha.
Non-woven is very cheap, say 30% of the cost of a woven or a knitted fabric.
Okay.
So depending upon ki kisko kya chahiye, wo hisab se cheeze ban rahi hain and more people are entering into this field.
Ji. Haan ji. Aapne badi achhi jankari di hai, ummeed hai isi tarah tarakki karta rahe Bharat aur sabko is tarah ke jinko zarurat hai ye kit unko uplabdh ho sake. थैंक यू सो मच।
इंग्लिश में कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन।
हाँ जी,
तो इंडिया ने भी अपना काम किया है, लोगों ने किया है, वी ऑल जॉइनिंग इनटू द फाइट।
बहुत शुक्रिया आपका राजेश चोपड़ा साहब।
थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें, SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।